Povabili smo na kavo. Dobar dan, pozdravljeni še enkrat, 9:30 ste na Radio Gorenc in čas za oddajo, seveda povabili smo na kavo, smo že omenjali včeraj, pa smo že danes omenjali, komaj smo čakali, tako da z nami je v studiju naša današnja gostja, gospa Špela Loti-Knol, direktorica Inštituta Knol za glasbeno terapijo in pa supervizijo. Špela, pozdravljeni.
Ja, lep pozdrav, hvala lepa.
Špela, komaj smo vas čakali, ker te terapije so tisto, kar ljudi več ali manj zdaj že bolj zanima. Ne? Uh-huh. Tako da vi ste v bistvu glasbena terapevka, uh-huh. akademska glasbenica oboistka, profesorica oboe, a ne?
Ja.
Višja predavateljica. To je ogromno, ogromno nekih velikih nazivov, tako da lahko rečemo samo kapo dol.
Uh-huh. Ja, hvala, je ogromno nazivov, gre pa v resnici za en osebnostni, profesionalni proces, skozi katerega jaz grem v svojem življenju in pač se navezuje ves čas na glasbo. No? In iz te glasbe je šlo tudi še malo širšna umetnost, ker me zanimajo tudi ostale smeri. Je pa tako, v osnovi sem glasbenica in sem se tudi izobrazila do, na Akademiji za glasbo z inštrumenta oboa, zato sem tudi profesorica oboe. Potem sem pa na neki točki začutila, da z glasbo želim več presešči to nastopanje, se pravi branje not, interpretacijo enega teksta in jeti bolj do človeka, se pravi delo z ljudmi. In takrat sem šla na ta študij glasbene terapije, ki sem ga takrat izbrala in bila tudi sprejeta v Anglijo, v Cambridge, kjer sem potem pridobila še ta drug poklic, se pravi glasbena terapevtka. Tako da imam dva poklica zdaj.
Koliko časa pa je trajalo tole v Angliji?
Ta študij je bil dvoletni, podiplomski študij, full time, se pravi polno, na, uh-huh. sem gor živela in študirala in čez par let se je pravzaprav dvignil tudi na stopnjo magisterskega študija, tako da sem še nekaj let kasnej pisala pa magistersko nalogo iz tega in sem potem izdala tudi knjigo, sicer skupaj z mojo partnerko Klaudijo, glasbena terapija v povojnem območju, ker sem delala nekaj let na področju Bosne in Hercegovine po vojni.
Tako
da, to je bila ena tema za me.
Kapo dol, še enkrat bom rekla. Torej, inštitut ste ustanovili skupaj z gospo Klaudijo, ja? Lani.
Ja, lani.
S kakšnim namenom se je to pravzaprav začel?
Inštitut je pravzaprav nadgradnja na enega dela, ki je zdaj že pravzaprav skor 10-letno v Sloveniji, se pravi po mojem študiju v Angliji, ko sva delale prek SP-ja z glasbeno terapijo. Sedaj pa v tem času se je pokazala potreba ne le po delu s našimi klienti, ampak tudi po strokovnem kadru, da nas je več izobraženih, kvalitetnih glasbenih terapevtov, ki vemo, katere so metode dela, katere so naše ciljne skupine in pomen naše stroke. Tako da inštitut so ustanovili z namenom prvim izobraževanja glasbenih terapevtov in zdaj imamo v Sloveniji tak prvi res samo glasbeno-terapevtski študij in sva zelo ponosne in srečne, da to imamo.
Se pravi, lahko v bistvu rečeva, da v inštitutu nekako delujejo ja. Samo glasbeni terapevti.
Ja, trenutno ja, čeprav je en steber, ki še ni zelo razvit, pa se bo tudi razvil tudi v smer supervizije. No? Ker mi terapevti vse, kar delamo klinično, potrebujemo svojo, recimo profesionalno pomoč, ki je pa v obliki supervizije. In na tem področju je bolj izobražena Klaudija, ker zdaj zaključuje magisterski študij na pedagoški fakulteti smeri to supervizija in organizacijsko svetovanje. Tako da to tudi postavljamo, je pa že znotraj našega študija to en zelo pomemben del izobrazbe, se pravi ta supervizija, strokovno spremljanje ob delu z ljudmi, no, to je pravzaprav bistvenega pomena.
No, evo, pa se mi dve zdaj, gospa Špela, dotakniva te glasbene terapije. Vemo, ne vem, slišali smo že narava zdravi, pa to zdravi, pa tretje zdravi, ampak dejansko zdravi tudi glasba oziroma glasbena terapija. Kaj to predstavlja oziroma kako vi to izvajate?
Aha, to vse skupaj je tako širok pojem, kaj vse zdravi in kaj je zdravo in mogoče najlažje, da mi razločimo, za koga gre. Za mene, za vas, zdravi, seveda zdravi narava, seveda glasba samo po sebi, to so vibracije, mi smo vsi povezani skozi ene vibracije in to deluje tako na naše fizično kot čustveno, na vseh nivojih pravzaprav, vendar to je lahko nekako vsak dan je naša preventiva, nekaj s čimur se zatečemo, skoraj vsem je glasba bliz, ne glede na to, katera zvrst. Potem so pa ljudje, ki imajo v življenju neke posebne težave, danes tudi rečemo diagnoze, se srečujo z neko stisko v življenju, ali je to doživljenjska, ali ena trenutna in zajema pravzaprav vse od novorojenčkov do otrok, do odraslih, starostnikov, umirajočih ljudi in te ljudje so tisti, ki pa potem pridejo v prav obravnavo, kjer uporabljamo glasbo in od takrat govorimo o glasbeni terapiji in takrat ne zdravi samo glasba. Glasba je pravzaprav naše orodje, za katerega smo hvaležni, da jo imamo. Prvo glavno naše vodilo je pa odnos med terapevtom, se pravi glasbenim terapevtom in klientom ali skupino, se pravi odnos med ljudmi skozi glasbo. Tako da smo trije faktori. Uh-huh.
Kako pa poteka pol v bistvu to, kako izvajate to glasbeno terapijo?
Ja, pravzaprav sta dve veliki smeri, ki uporablja ta glasbo, tako kot sem rekla, ena je, da se glasbo posluša in se potem o njej govori, lahko piše, riše karkoli, se pravi neko glasbo, ki jo poznamo kot estetsko umetnost in jo potem poslušamo, to je ena smer. Potem je pa druga smer, kjer pa uporabljamo klinično glasbeno improvizacijo, to je pa to, kar mi delamo. In ne gre za nobeno znano glasbo, ampak naši klienti in mi skupaj, pravzaprav v tistem trenutku, ko smo skupaj, ustvarjamo glasbo. Se pravi, imamo en set inštrumentov in potem izhajamo iz tega, da vsak človek lahko se glasbeno izraža in igramo. Pravzaprav naši klienti postanejo neke vrste glasbeni ustvarjalci, ne? Brez potrebnega glasbenega predznanja. Tako da to je nekaj zelo ekstravagantnega pravzaprav in tudi naši klienti se dostkrat na začetku sprašujejo, kaj to je in kako bom jaz igral, a ne? Ampak pravzaprav gre, no, delamo skozi to glasbeno improvizacijo, pravzaprav mi.
To me zdaj res zanima, kako človek dejansko, ne vem, se ni nikoli v življenju ukvarjal z glasbo ali pa nima sploh znanja o tem, ampak zgleda, da gre, ne? Zgleda, da gre.
Da se, seveda, vsak je lahko glasbeno se izraža. Uh-huh. Ne glede na njegove lahko tudi zelo močne fizične ovire, sploh taki ljudje mene pravzaprav inspirirajo, ker se toliko potrudijo in imajo toliko motivacije, da zaigrajo nekaj na inštrument, da je to fascinantno in je, ta glasba je motivacija in s tem lahko delamo. Drugo pa je, ta glasba kot glasbena umetnost, se pravi, mi ne stremimo k temu, da bomo na koncu ali lepo, ali dobro zaigrali, vse, kar naredimo, je prav in dobro.
Z dušo dejansko bi lahko rekli, ja. Ane.
Gre za to, da sporočajo, ne da bi vedeli, sporočajo s tem, kar zaigrajo, na kateri inštrument zaigrajo, sporočajo, kdo so in to je to, kar jaz želim slišati v terapiji, kdo je z mano. Mene ta človek zanima, ne? Niti ne njegova diagnoza, to moram poznati zaradi razno raznih implikacij, ampak kdo je z mano, a ne? Kaj s to osebo, kaj potrebuje in kaj lahko jaz prispevam, ne? Tako da vedno gre za to izmenjavo.
Pa se obračajo na vas ljudje z različnimi boleznimi?
Ja, zelo, zelo različno, a ne? Tudi na splošno, recimo, za glasbene terapevte v tujini, pa tako kot jaz, ko sem v tujini študirala, je tipično, da se odločijo vsak, v katero smer bodo šli, s katerimi klienti želijo pravzaprav delati. Tako da glavne dve področji sta motnje v duševnem razvoju in to so in otroci in odrasli, se pravi šole s prilagojenim programom, varstveno delovni centri. Drugo veliko področje pa je psihiatrija. Tam so pa ali otroška, mladinska psihiatrija ali pa odrasli seveda in psihiatrične bolnice. Tako da to sta dve veliki področji, potem je pa vmes še ogromno enih takih drugih danes, ali pa za glasbeno terapijo, avtistični otroci, odrasli. Potem dela se veliko v domovih za starejše, predvsem za ljudi z demenco, kjer ta naš pravzaprav kognitiven, naš um možganska kontrola nad življenjem izginja in takrat postanejo čustva zelo močna, a ne? In v naših možganih obstaja center amigdala, ki pa skrbi za to, da naš glasbeni spomin ostaja nekako čudežno nedotaknen. Pozabimo vse ostalo, pesmi iz 50 let nazaj, ljudje še vedno pojejo, a ne? In potem se jim tako lahko približamo, ker drugač pravzaprav ne gre več. Do ljudi, ki so, tudi v Sloveniji sicer to še tako področje, ampak hospici so tak, kjer skrbimo za ta prehod iz enega konca v en nov začetek, kar je zelo težko in za umirajoče in za seveda za njihove svojce, a ne, ki potem ostanejo brez ene ljubljene osebe. A ne. In takrat pridemo terapevti, ki v bistvu smo en tak most in naša glasba, ki skrbi za nek zatočišče, recimo temu. Drugač pa ogromna diagnoz, različne stvari in mali in veliki in družine in pari.
Torej, zdaj sva nekako povedali, kaj vse nudite v okviru inštituta KNOL za glasbeno terapijo in pa supervizijo.
Ja.
Ampak nisva pa še prišle do tiste zadeve, ki pa tudi mene zanima. Ne? Ja. Samo še preden prideva na tisto zadevco, imam mogoče še vprašanje. Poleg tega, torej, da nudite to konkretno pomoč s pomočjo glasbene terapije, pa tudi druge izobražujete za to dejavnost, a ne? Od lani ste pač šli v to in organizirate celo 3-letni študij, ba je.
Ja.
to je super, to je nekaj novega pri nas.
Ja, to je pri nas res prvi tak študij. Sicer v Sloveniji ni nekih začetkov, a ne, obstajajo študiji in specialistični včasih na pedagoški fakulteti, kjer je združevalo vse umetnostne smeri in se imenoval pomoč z umetnostjo. Mi pa zato predvsem, mi dve s Klaudijo, ker imava izobrazbo prav v smeri glasbene terapije in te študije so res konkretna stvar, sva tudi ta študij postavile po vseh teh evropskih svetovnih merilih pravzaprav tega magisterskega izrednega študija, ki pa je zdaj pri nam na inštitutu pač privatne narave, ampak dosega vse te standarde evropske in to sva želele pravzaprav prestopiti, no. Na ta nivo, ki danes je vsem znan in ni potreba, da smo v enih drugih časih, če smo lahko tudi moderni, če rečemo temu tako. Ne? Je pa 3-leten študij, kar zahteven, vsem kandidatom to povem, gre pravzaprav za to, da večinoma v študij vstopajo glasbeniki izobraženi ali pa izobraženi saj do ene stopnje v glasbi, potem pa imajo recimo univerzitetno izobrazbo iz sorodnih področij, kot psihologija, socialno delo, pedagogika in tako dalje, vendar so nekako neločljivo povezani z glasbo in potem grejo v teh 3 letih skozi eno fazo spreminjanja iz glasbenika v glasbenega terapeuta. Tako da ta sprememba poteka na več nivojih, tudi osebnem, tako da študij dosti izkustveno naravnan, ker najprej se moramo ukvarjati sami sabo, če se hočemo potem kvalitetno ukvarjati z drugimi. Ne?
To je pa najbolj zahtevna naloga, mislim, da ne,
ja,
vsakega posameznika. Gospa Špela, če se strinjate, si vzemimo kratko glasbeno pauzo, oziroma bom jaz kar rekla glasbeno terapijo. Mozart, zdaj bomo prisluhnili Mozartu in pa njegovi kateri simfoniji? 40.
Super.
Poznate vi to?
Super, ja. Ja.
Znate kaj povedati o tej?
Ne, ampak Mozartova glasba je zelo raziskana, tako da so resni dokazi, da njegova glasba stimulira prave dele naših možganov in reagiramo za nas zdravilno. Ni bil glasbeni terapeut, je bil izreden komponist, ampak njegova glasba je sporočilna vedno za nas.
Pa si jo privoščimo.
Povabili smo na kavo. Povabili smo na kavo.
Z nami v studiu Radija Gorenc gostja Špela Lotik-Knol, direktorica Inštituta Knol za glasbeno terapijo in pa supervizijo. Najbrž bi jaz lahko danes z gospo Špelo klepetala do konca dne, ampak žal naj včas malo priganja, tema pa je zelo zanimiva. Gospa Špela, poleg glasbene terapije nudite še supervizijo strokovnih delavcev, ki delajo v psihosocialnih, zdravstvenih ter vzgojno-izobraževalnih kontekstih. Ja. Kaj to v bistvu pomeni? Kako vi to nudite?
Predvsem gre za skupinsko supervizijo delavcev znotraj recimo nekega zavoda, šole, inštituta, ki večinoma delajo tudi z ljudmi. Se pravi, v superviziji potem obravnavamo njihove strokovne težave, probleme, ki se zgodijo na delovnem mestu in so pogosto ali so obarvane z recimo konflikti znotraj nekega delovnega tima ali pa z uporabniki, s katerimi delajo. Tako da to je v pomoč, se pravi, delavcem, ne pa direktno uporabnikom. Se pravi, to je razlika od pa terapij. Tako da v terapevtskem kontekstu delamo direktno z enimi uporabniki, klienti, supervizija je pa za delavce, ki delajo s temi ljudmi, tako da to je na drugem nivoju.
Uh-huh.
Je pa dost pogovorno usmerjeno in potem so razne intervencije, pri katerih se pridajo te delavci do enih uvidov, kako rešiti ene stvari, ki se zdijo na eni točki nerešljive. No? Tako da supervizor mora imeti nekako, tako kot je sama beseda, en nadpogled v določenih situacijah. No? In potem ne deluje kot usmerjeno, da bo supervizor našel rešitev, ampak se spodbuja, da delavci sami raziskujejo problem pač z določenimi metodami, tehnikami in sami pridejo do svojih uvidov. In posledično naj bi to vplivalo pozitivno na delovanje neke inštitucije, nekega tima delovnega.
Lahko rečemo, mitve gospa Špela, da ima Inštitut za glasbeno terapijo in pa supervizijo nekako tri glavne stebre. Glasbena terapija, izobraževanje, pa potem je še supervizija.
Tako ja, to so tri glavne panoge. S tem, da glasbena terapija, ta prvi steber, deluje na dva načina. Eden je, da ljudje pristopijo k nam, se pravi, to so privatni, rečemo temu, klienti, ki imajo težave in se vidijo v smislu glasbene terapije in potem to tudi izvajamo na našem inštitutu. Drugo pa je, da sodelujemo z nekimi inštitucijami, kjer izvajamo glasbeno terapijo z njihovimi uporabniki. Tako da več stvari je. Na Gorenjskem delamo recimo z Varno hišo Gorenjske, Materinski dom, ta center v Radovljici, Matevža Lango smo pravkar začeli s sodelovanjem in še razno razne take dost projektne stvari, ki se običajno vežejo na neko časovno obdobje, ki je kakšno leto, šolsko leto, ko se pridobijo in finančna sredstva in skupina, kajti v Sloveniji je malo težko to, oziroma kar zelo težko, da še ni ta poklic zdravstveno pokrit strani, se pravi, finančne plati in potem je treba vedno iskati ene take ustvarjalne načine financiranja. Ne? In seveda je to tudi eden naših poklicanosti, da enkrat uzakonimo ta poklic in s tem pridobimo prav za te ranljive uporabnike, ki pravzaprav naši so in si težko še finančno to privoščijo, se pravi, kot da bi dobil na recept glasbeno terapijo, to v tujini obstaja. A ne?
Kaj pa, če bi, naprimer, jaz zdaj vas vprašala čistko na hitrco, kako zgleda ta terapija, ne vem, ali en otroček, mladostnik, starejša oseba pride k vam, pove, ne vem, imam določene težave, ali kako to gre?
Ja, pokličejo po telefonu ali pišejo mail. Se pravi, na en način se nas kontaktira, če so otroci, to storijo njihovi starši, mogoče kar en tak primer enega taga dogovora, pokliče mati, jaz imam sina, star je 8 let, 9 let, ne spomnim se zdaj točno, v šoli ima težave, ker ni komunikativen, v bistvu sedi v zadnji vrsti, ne vključuje se v stvari, ponavljal je že en razred in je zelo vedensko pravzaprav problematičen. Ne? In je pa mogoče glasba nekaj, kar mu je všeč in bi poskusil, če bi mu to lahko pomagala. Ne? In tako začnemo, mi imamo eno uvodno obdobje, ki obsega 3-4 terapije, v katerem terapeut pravzaprav spozna tega otroka in vidi, a je ta metoda prava za njega, ali se bo vzpostavil pravilen kontakt, s katerim potem lahko delamo, in tudi postavi neke cilje, ki so realistični, primerni in smiselni za tega otroka. No? In potem se starši dogovorimo, kako bi terapija potekala, običajno se kar odločijo za to. No? Je pa tako, terapija poteka potem enkrat tedensko, če so otroci mlajši, to 30 minut, sicer pa potem 45-minutna terapija. In seveda pomembno je, da je konstantna, no? Da je teden za tednom in da traja, idealno je pravzaprav eno leto, ker v enem letu se lahko zgodijo neke take vidne spremembe, se pravi, čas je pomemben. Ne? Ne boš petkrat prideš, ne bo pravih sprememb, ne? Se pravi, ta kontinuiteta, ta trajnost, ki naj bo nekaj mesečna, saj pol leta, mi rečemo. Vse ostalo so kratkotrajne terapije, ki potem tudi nimajo tako globokih učinkov in tudi cilji so drugi. Medtem, ker recimo ta fantek, o katerem sem govorila, je takrat hodil eno leto nam na glasbeno terapijo in zato, ker je bila metoda neverbalna in skozi glasbo se on počutil dost bolj varno kot s tem našim jezikovnim sporazumevanjem, ki je bil njemu dost težavan. In skozi to se je sprostil, odprl s terapevtko, je našel način komunikacije, pridobil je samo zavest, kar je bilo za njega zelo pomembno in on pravzaprav, mati takrat rekla, da govori samo doma, a ne, se pravi, imel tudi ta selektivni mutizem, govori samo starši doma, sosedi že ne, v šoli skoraj nič ne, in potem je rekla, kaj vi delate čez 2 meseca, 3 mesece, kaj delate z njemu, on kar s sosedo je včer govoril. In je šlo pravzaprav za ta preobrat, ki ga v terapiji doživi s terapevtom in s to metodo in ga lahko prenese v svoj vsak dan, ker to je bistvo. Ne? Uh-huh. Ljudje v terapijo pridemo za en kratek moment, vendar je to zelo intenzivno, tam se zgodi sprememba, ki pa mora imeti učinek potem v našem vsakdanjem življenju. To je naše poslanstvo in to je tudi takrat, ko to deluje. A ne?
Odlično. Čas naj upriganja špela, ja, jaz sem rekla, premal bo časa. Glavno je tudi, da poveva to, da bo naslednji upis v prvi letnik glasbene terapije možen s študijskim letom 2016-2017.
Ja.
Je tako. Razpis bo objavljen tako kot vsako leto spomladi, sprejemni izpiti so pa meseca junija. Zdaj pa še povejva, kje vas lahko najdejo v bistvu ljudje.
Se pravi, fizično smo stacionirani v Kranju, cesta Staneta Žagarja, sicer pa seveda po teh sodobnih medijih, a ne, na spletni strani www.institutknol.eu, prav tako na e-mail naslovu institutknol@yahoo.com, in potem na naših telefonskih številkah, moja je 031-334-521, tako da kar pokliče se direktno k nam, piše in se potem dogovarjamo naprej. Ne glede na to, ste privatne osebe ali so to javni, zasebni zavodi, karkoli.
Če imate pa Facebook, greste pa lahko tudi na Facebook, pa tam odtipkate Inštitut NOL, pa boste tudi najdel tam, a ne?
Ja, imamo študente, ki so dost mladi in sodobni, tako da so študentke rekle, pejte na Facebook, tako da smo tudi na Facebooku.
Pa da ne pozabiva povedati še tega, predavanje danes v mestni knjižnici Kran, ob 19. uri zvečer, torej glasbena terapija za otroke s posebnimi potrebami, a ne?
Ja.
Vabljeni so seveda vsi, ki jih to področje nekako zanima, predvsem pa nekak starši ali pa sorodniki teh otroka, ne?
Ja.
In v bistvu danes ob...
Ob sedmih v mestni knjižnici v Kranju, ja.
Tako.
To je eno lepo predavanje in lepa priložnost, da se razjasni in za tiste, ki jih to zanima, za koga je.
Tako.
Bodo vabljeni.
Potem pa naslednji simpozij v mestni knjižnici Kranj imamo 4. aprila.
Ja, tako je.
Tako. Pa še 15.11. Torej
ja,
15.
to je pa nekaj dost novega. 15.11. je razglašen zdaj Mednarodni dan glasbene terapije, tako da spodbujamo iz države v državo, da nekako to prikažemo bolj javno in tako da v Kranju bomo verjetno z študentkami že nekaj naredili, tako da bomo malo ozaveščali ljudi, da je to tudi zdaj ena možnost danes.
Odlično. Gospa Špela Lotik Knol, direktorica Inštituta Knol za glasbeno terapijo in supervizijo, je bila z nami. Vse informacije seveda zveste na spletnih straneh v Kranju kjer so stacionirani ali pa jih otipkate na Facebooku. Glasbena terapija je nekaj dolga, nekaj wow, tudi vse te zadeve so v Sloveniji nekako še nejasne, tako da jaz se vam iskreno zahvaljujem, da ste se oglasila pri nas, da ste malo bolj to razložila. Po ogromno uspehov naprej vam želimo.
Hvala, hvala tudi vam za to širjenje vedenja o glasbeni terapiji.
Hvala.
Povabili smo na kavo.